Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Jerusalim od zlata.
Bog, draga braća i sestre, i srećni praznici. U toj zemlji se već cijelu sedmicu praznuje. Počeo od dana svetog Jovana Damaskina, kada sveta lavra svetoga Save osveštena, počinje veliko praznovanje preko njegovog samog praznika, a potom praznika svetog Nikolaja, slavljeno također u manastiru svetoga Save, gdje je jedan od hramova posvećen svetom Save, ali zato također i mjesto Bejt Bela, koje se nalazi blizu Vitlema, gdje je sam sveti Nikolaj. Sveti Nikolaj živio jedno vrijeme, a također i u starom gradu Jerusalimskom, gdje se nalazi jedan od velikih manastira posvećen svetom Miligijskom čudotvorcu. No, ovaj naš praznik i praznovanje svetoj zemlji osjenjeno je dugom zbog gubitka jednog naših bliskih saradnika i više od toga naše sestre Anje Jeftić, koja je nesretnim slučajem poginula vozeći iz Sarajeva, gdje je bila student na Filozofskom fakultetu, ostaje Trebinje, gdje je živjela od kako je kao izbjeglica napustila Sarajevo. Današnja emisija Jerusalima od zlata posvećena je Anji Jeftić, njenu koju je vječan spomenu od svih nas zahvalnost. Podsjećamo se na to što je ona radila za Radio Sveti Goru i Jerusalim od zlata. Podsjetit će nas njeni prijatelji, oni s koji su je poznavali, a i čućemo i njen glas, za koju očekujemo da odjekuje svojim radošću u vječnosti i do vijeka.
U današnjem 25. izdanju emisije Jerusalim od zlata, kao što ste čuli iz uvoda oca Jovana Ćulibrka, govorimo o Anji Jeftić. Na sajtu eparhije Zahumsko-Hercegovačke smo našli ono što su o njoj napisali i njene drage kolege. Također smo našli i besedu episkopa Grigorija i episkopa Atanasija, a sa nama danas će biti i Oleg Soldat, prijatelj i kolega Anje Jeftić. Anja Jeftić rođena je na Svetog Luku 31. oktobra 1980. godine u Sarajevu. Do 1995. godine i svršetka rata u Bosni i Hercegovini živjela je u Ilijašu, a poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma sa porodicom se preselila u Trebinje. Tu je završila opštu gimnaziju, a potom je 1999. godine položila prijemni ispit na odsjeku za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci. Njen izuzetan dar za pisanu riječ, briljantan um i erudicija izdvojili su je među njenim kolegama još tokom prve godine studija. Od prvih studentskih dana posebno interesovanje i ljubav projavljuje za srpsku srednjovjekovnu književnost. na vježbama iz predmeta Srpska srednjovjekovna književnost i Srpska književnost 18. vijeka nastaju njeni prvi studentski radovi koji su bili daleko iznad studentskog prosjeka. Ti prvi književni ogledi govorili su o jednoj zreloj, za svoje godine neobično obrazovanoj i nadarenoj djevojci. Već tada su Anjini profesori i kolege prepoznali snagu njene izuzetne ličnosti pred kojom se nazirala blistava naučna i književna karijera. Anja je gajila naročitu ljubav za knjigu i pisanu riječ. Njeno angažovanje u toku četvrte godine studija na mjestu demonstratora za predmet Srpska književnost srednjeg vijeka kod profesora doktora Luke Šekare bio je sasvim očekivan i prirodan slijed događaja. U prilog njenoj darovitosti govorila je i specijalna stipendija za talentovane studente iz različitih naučnih oblasti, a koja joj je dodijeljena iz fonda Kraljevskog doma Karađorđevića. Anja je bila jedan od dva dobitnika ove stipendije za oblast srpskog jezika i književnosti, pažljivo odabrana od strane stručnog žirija među kandidatima sa prostora cijele Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Književnica Svetlana Velmar Janković, članica žirija, nakon čitanja priloženih radova Misao Dositeja Obradovića i kosmološko i antropološko u luči mikrokozma Petra II. Petrovića Njegoša i razgovora sa Anjom, s neskrivenim zadovoljstvom dodijelila joj je stipendiju. Četvorogodišnji studij krunisan je diplomskim radom iz predmeta Srpska književnost srednjeg vijeka kod profesora doktora Luke Šekare na temu Ličnost i djelo Inoka Isaije u istoriji srpske književnosti i kulture. Diplomski rad je odbranila na Vidovdan 2004. godine. Diplomirala je sa prosječnom ocjenom 9,50 i tako postala dobitnik zlatne plakete Univerziteta u Banjoj Luci, koja je namijenjena najboljim studentima univerziteta. U novembru 2004. godine upisala je postdiplomske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, odsjek nauka o književnosti. Narednih godinu dana provela je u Beogradu slušajući predavanja i polažući ispite. Opredijelila se za pisanje magistarskog rada iz oblasti srpske književnosti srednjeg vijeka, koja je bila predmet njenog užeg interesovanja i proučavanja, najviše odgovarala njenim sklonostima i bila joj najbliža srcu. U junu 2007. godine prihvaćena je prijava magistarske teze pod nazivom Vodič po svetoj zemlji Gavrila Tadića i drugi srodni spisi u srpskoj tradiciji pod mentorstvom profesora doktora Tomislava Jovanovića. Još u toku studija počela je da radi kao spoljni saradnik za banjalučki časopis Patriot, u kojem je od 2003. do 2005. godine objavljivala članke iz istorije srpske književnosti. Od 2004. godine postaje i izvršni urednik bogoslovsko-filozofskog časopisa Vidoslov, koji će uređivati sve do kraja života, od njegovog 33. do 45. broja. Njeni književni prvenci, Misao Dositeja Obradovića i Kosmološko i antropološko u luči mikrokozma Petra II. Petrovića Njegoša, po prvi put su objavljeni upravo u Vidoslovu. Njen život se mnogostruko preplitao sa Vidoslovom, koji je uređivala sa izuzetnom pažnjom i ljubavlju i koji nikada za nju nije bio teret i obaveza, čak i onda kada je postala obremenjena mnogim drugim poslovima i zaduženjima. Naprotiv, za Anju ovaj uređivački posao predstavljao je čast i zadovoljstvo. Priredila je i objavila 2004. godine i besjede, intervjue i predavanja episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija u knjizi Dolazi čas i već je nastao, a u izdanju manastira Tvrdoša, Hercegovačke Gračanice i Bratstva Svetog Simeona Mirotočivog. Anja se već bavila naučnim i književnim radom, kada je krajem 2005. godine prihvatila predlog profesora doktora Jovana Delića i docenta doktora Ranka Popovića da konkuriše za mjesto asistenta na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Oni su prepoznali njenu darovitost i briljantan um. Profesor doktor Jovan Delić za vrijeme njenih studija u Beogradu, a docent doktor Ranko Popović još ranije, na prvoj godini studija u Banjoj Luci. Od 2005. godine asistent je na odsjeku za srpski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Izabrana je za asistenta na predmetu Srpska književnost srednjeg vijeka kod profesora doktora Branka Letića. Osim iz srpske književnosti srednjeg vijeka, držala je vježbe i iz drugih predmeta, počevši od srpske književnosti 18. vijeka preko uporednog proučavanja južnoslovenskih književnosti i srpske književnosti 20. vijeka. Rukovodilac odsjeka, profesor dr. Branko Letić, koga je Anja neobično poštovala i voljela, sa ostalim kolegama je stvarao pozitivnu radnu atmosferu iz koje su se rađale mnoge ideje i projekti. Tako je sa kolegom i prijateljem Vladanom Bartulom organizovala niz naučnih tribina pod nazivom Simposion riječi Filozofskog fakulteta, u okviru kojih su držali predavanja eminentni profesori iz oblasti filozofije, teologije i književnosti. U maju mjesecu 2008. godine učestvovala je na naučnom skupu Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu sa radom Ideologija rata u BiH od 1992. do 1995. godine. Na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci pohađala je specijalni kurs iz ćirilske paleografije koji je pokrenuo profesor dr. Rade Mihaljčić, a vodila profesor dr. Tatjana Subotin-Golubović. Po završetku kursa trebalo je da sarađuje za časopis Građa o prošlosti Bosne. Anja je bila uistinu svestrano obdarena ličnost. U žiži njenog naučno-istraživačkog rada bilo je bavljenje srpskom i šire slovenskom, medijevistikom, naročito bavljenje kulturološkom, književnim i filološkim specifičnostima druge polovine srpskog 14. vijeka, pokreta Isihazam i vizantijsko-srpskim i srpsko-ruskim paralelama. S tim u vezi je radi učenja ruskog jezika tokom 2008. godine boravila dva mjeseca na studijskom usavršavanju u Petrogradu kao stipendista Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske. Pored ostalog i stvaralački se bavila književnošću. Pisala je poeziju i prozu, objavljivala je putopise i prikaze knjiga. Bila je lektor i korektor, saradnik svog duhovnika i episkopa vladike Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija. Jednom riječju, teško je nabrojati sve ono što nam je uspjela ostaviti za svog kratkog života i na čemu je utisnula pečat svog stvaralačkog bića. Kao i njen duhovni uzor i životni putokaz, voljeni vladika Atanasije, koga je ljubila svim srcem svojim, neprestano se trudila i radila, predosjećajući negdje u dubini duše da joj neće doći vremena. Ali za svojih 28 godina postigla je više nego mnogi ljudi za znatno duži životni vijek. Uspjela je ugraditi svoju ličnost u našu kulturu i nauku, poučavajući nas da nije bitno koliko dugo živimo, već kako umnožavamo talente darovane nam od Gospoda. Riječi su nemoćne i nedovoljne da izraze tajnu Anjinog života i bića. To mogu razumjeti jedino oni koji su je poznavali i imali taj blagoslov i privilegiju da okuse dijelić blagodati koju je nosila u sebi. Bila je posebna i drugačija, kao da nije od ovog svijeta. Mnogo više od bića briljantnog uma i prefinjene spoljašnjosti, svestrano obdarenog i genijalnog, sa istančanim osjećajem za ljude i život. Jer je sve to oblagorodila i povezala u jednu naročitu duhovnost koju je nosila u sebi. Ali biti sve to znači i nositi krst, i stradati i vaskrsnuti u Gospodu, i zato je Gospod pozvao u carstvo svoje. posljednjih dana svog ovozemaljskog života zapisala je: sve što želim je ta atmosfera s nekim ili negdje ili u nečemu u kojoj će biće moći da raste i razvija se, da jednostavno namirišeš dinamizam. Ne udati se prosto, ili steći zvanje, ili otići u manastir, nego s kim i tu gdje osjetiš prisustvo jače nego inače, tu i ostati. Svi mi koji smo je dobro poznavali, onog trena kada smo saznali da se upokojila, shvatili smo da za nju drugog puta i nije bilo osim puta ka Hristu u Carstvo nebesko. Tu kraj njega osjetila je prisustvo jače nego inače. Kao tiha svjetlost upodobila se svjetlosti tihoj, jedinom čovjekoljubcu, Gospodu i spasu našemu Isusu Hristu, i nastanila se u Carstvu bez bola, tuge i uzdaha. Za ljude hrišćane smrt nije kraj i odlazak, već preseljenje u Carstvo nebesko i život vječni. I zato ne treba da ridamo i tugujemo, već da se radujemo, jer je stigla onome koga je beskrajno voljela i služila u svakom trenu ovozemaljskog života svog. A mi koji smo je neizmjerno voljeli, kao utjehu osjećamo da je Hristom Bogom sve prisutna i da stalno bdije nad nama, želeći da nas utješi, ohrabri i učvrsti u vjeri u Boga živoga. Često je govorila kako bi željela da sve ljude koje voli može da prigrli i ponese sa sobom, da stalno budu svi zajedno. Gospod joj je uslišio želju. Toliko je silno prisustvo i ljubav njena da nas sabira i dalje, kao što je u ljubavi sabirala veliko mnoštvo ljudi 12. decembra u Tvrdošu, da svi budemo jedni sa drugima i zajedno sa njom u Gospodu. Uslišio joj je Gospod i želju da se smiri u Hercegovini, koju je voljela mnogo. Usnuvši u Gospodu, njena je duša našla mir u krševitoj zemlji u svom Tvrdošu. Volimo je vječnom ljubavlju i nadamo se susretu kod darodavca svih dobara, kada ćemo joj reći koliko nam je značila, ona na čijem licu se odražavala istinska bogolikost i bogočežnjivost. Neka je blažen pomen duši tvojoj pravednoj, mila naša.
Jerusalim od zlata.
Thank you.
Jerusalem shel Zahav.
Poštovani slušalci, sa nama danas u emisiji Jerusalim od zlata je i Oleg Soldat, asistent na filosofiji na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, kolega i prijatelj Anjin. Oleg, pomaže Bog i dobrodošao u našu emisiju.
Ne, hvala, bolje da sam napravo Bogom pomogao.
Pozvali smo te da nam pomogneš i našim slušalcima da još malo bolje upoznamo Anju, ali svojim učešćem samo u emisiji Jerusalim od zlata Anja je na naše slušalce ostavila veoma jak utisak, jer nam je pripovijedala i o svom radu i o jednom tekstu o kojem smo htjeli s njom da razgovaramo, a vezan je za Jerusalim i uopšte za problematiku srednjovjekovne književnosti. Pa evo da nam malo približiš i Anjin lik iz te perspektive i vašeg prijateljstva i poznanstva kao kolege.
Da, dobro kažete, Anja je, malo razmišljajući šta od svega što znam o njoj da izdvojim za emisiju, da kažem o njoj, shvatio sam da je dosta teško, ako ne i nemoguće, reći nešto što je adekvatno njenom liku. Vjerovatno je tako za svaku živu dušu koju poznajemo. Međutim, razmišljajući o Anji, shvatio sam da možda nije dolično da govorim toliko o svojim privatnim sjećanjima na nju i osjećanjima koliko o onome što je bila zajednička naša briga, Anjina i moja i naših kolega, to je nauka. Vi ste pomenuli srednjovjekovnu književnost Jerusalim i to je svakako bila jedna od preokupacija Anjinih. Međutim, ja sam iznebuha odmah izdvojio tri problema, vječita, prokleta problema koji su mučili Anju za sve vrijeme dok sam je znao. Znao sam je nekih 8-9 godina i ako se ne varam, bio sam, ako ne, i posljednji sa kojim je ona pričala prije no što je poginula u saobraćajnoj nesreći. I, tako da čini mi se da sam u pravu da izdvojim ta tri, da imam pravo da izdvojim ta tri problema. Prvi problem je problem zajednice. Ne jednom Anja mi rekla u razgovorima da je muči, proklet muči fenomen dijaloga. Dijaloga i ostvarenja dijaloga, ali ne intelektualnog dijaloga, već pravog duševnog, da ne kažem duhovnog dijaloga i komunikacije između dva ljudska bića. To je problem zajednice. Drugi problem koji je ona u svakoj svojoj porukici koju mi je poslala u pismu, u razgovoru, pravila, to je problem jezika, srpskog naravno jezika, jezika uopšte, ali ponaosob srpskog našeg maternjeg jezika. I treći problem je sudbina srpskog naroda u istoriji i ratovima i bespućima ove naše sudbine balkanske. Od ova tri problema ja se usuđujem da kažem da je Anja riješila prvi. To je problem zajednici dijaloga. Zašto riješila? Riješila je blagodareći svome vladici, jednom i drugom, Grigoriju Atanasiju, zahvaljujući liturgiji, jer slušalci treba da znaju, kada već pričamo o Anji Jesić našoj, ja ne pamtim i ne sjećam se da je ta djevojka ikada ikoga osudila. Mene je preklinjala ne jednom da ne osuđujem i da kao cjepinom, kao sjekirom ne sjećem po tankim linijama gdje se dodiruju ljudske sudbine i tako dalje. Stalno je molila, ne osuđujte, razumite i tako dalje. Zato što je to djevojče liturgija bilo na prvom mjestu. To tek sada, nažalost, vidim i znam. Možda da sam znao ranije, možda bismo više pričali bili o liturgiji i o zajednici, a manje o nekim aktualnim problemima. Tako da od ta tri problema, odgovore na ova dva druga odnijela je sa sobom. I nama je zavještala da i mi pokušamo da riješimo to, jer smo imali zajedničke planove da pravimo časopis, da se bavimo srednjim vijekom, to nam je bila zajednička preokupacija i tako dalje. I čini mi se, eto još da dodam to, čini mi se da nije napor da doživi ova tri problema. I način na koji ona to radila meni daje za pravo i drugima da bez ikakvog straha svrstam Anju u ono što smo se, konkretno nas dvoje, a i sve naše kolege, ja vjerujem i mnogi u crkvi, nadali da postignemo i da ostvarimo u ovom 20. i 21. vijeku, a to je problem srpske elite. Ja bez bojazni mogu da kažem da je Anja Jeftić ušla kao meteor u srpsku elitu i da je svojom, tako reći, mučeničkom smrću i stradanjem na neki način potvrdila i onu riječ vladike Nikolaja da je elita onaj ko je spreman da se žrtvuje za svoju stvar.
Oleg, zaista jedan prikaz ovako, kako si i sam rekao na početku vaše brige zajedničke, jeste nauka. Koliko je Anja, to smo mogli vidjeti iz ovih besjeda koje se nalaze na sajtu eparhije Zahumsko-Hercegovačke, episkopa Atanasije i episkopa Grigorija, koliko je voljela da sabira ljude oko sebe koje voli i da se na neki način brine o njima. Da li nam možeš prenijeti neku atmosferu sa sahrane?
Pa to je događaj jedan u crkvi, vjerujte mi. Niko tamo nije bio ko Anju nije volio, ali to bio vladika Grigorije, kaže, vladika Atanasije Jezić, kaže, zemljotres. To je, vjerujte mi, moja prijateljica, Janja prijateljica odavde, kaže, samo princeze su se udostojile takve sahrane. Jedan opet naš kolega i brat u Hristu, momak iz Hercegovine, na svoj hercegovački, gorštački način, kaže da je pozavidio na takvoj sahrani. Znate, to je tako potresan događaj bio, stradalno vaskrsni. U jednu ruku je zaprepašćujuće bilo vidjeti vladiku Grigorija da je zaista potresen toliko i na taj način. I svima koji su tamo bili, na ovaj i na onaj način došla je parabola iz priča, događaja iz Evanđelja o Hristu i Lazaru. Kada Gospod Hristus plače. Jer zašto da se stidimo da kažemo te stvari, da je Gospod Hristus plakao, da je vladika Grigorije plakao, da sam ja plakao. Svi smo plakali i ridali. To počeo od trenutka kad sam čuo da se to desilo, ja sam pričao s tom djevojkom, svojom sestrom, pola sata prije toga i onda čujem da je poginula Ana. Od tog trenutka mi je prestalo svi da ridam i plačem. Jer smo izgubili saradnika, sestru i sve ono što vladika Grigorije kaže. I ako je meni dozvoljeno, ja mislim da imam pravo to da kažem. Anja je meni dosta vjerovala, ja sam njoj vjerovao i volili smo se. I mislim da, kako reče jedan moj prijatelj, način kako je poginuo Anja, hvala Bogu, hrišćanka je pravoslavna, nama to ne oduzima pravo da žalimo i da žalimo način na koji se to desilo. Ja želim da kažem, to je sudbina naše proklete zemlje i naših prokletih puteva i sudbina naših jadnih intelektualaca, pravi intelektualci. Moj prijatelj je dobro rekao, u nekoj drugoj zemlji ona bi sjedla u vozu, otvorila svoj laptop, pretraživala internet, bavila se naukom, a ne bi razmišljala, vjerujte mi, o 101 stvari. Negdje tu čini mi se da i vladika Grigorije je bio svjestan, pa da on kaže, svima je pomagala, nikada, baš na sahrani kaže u besedi, vladika, nikada nije nikome rekla, pogotovo ne njemu, ja sam nekoliko puta prisustvovao kad se družimo, kad zove vladika Grigorije, nikada nije odbila da radi posao neki, na kraju kraju vole to da lekturiše tekst, da priprema besjede, da radi takve stvari. Atmosfera je strašna bila, atmosfera je, kako mi kažemo u crkvi, svetotačka, osjetilo se, i hvala Bogu da je tako, vladika Grigorije nas je utišao, i vladika Atanasije, kako sam shvatio dan kasnije, je na zaopokojenoj liturgiji izgovorio besedu. Ja da nisam pročitao potpis, mislio bih da se radi o svetom Grigoriju Bogoslovu, svetom Jovanu Zlatoustu. Ne po riječima, već po patosu. Po duhu vaskrsnom koji lebdi tu u tim riječima i koji nas utješio sviju. Jer i vladika Atanasije, pritisnut tim događajem, kaže da se ne trebamo pristrasno vezivati za ovu zemlju i da između ostalog i događaja sa njom nam potvrđuje to. Događaj je bio stvarno strašan, vjerujte mi, eto, mislim da i ta beseda može da uđe u kanon nekih, nisam stručnjak za jezik i za srpsko besedništvo, ali može da uđe kao zlatna riječ naših besjeda srpskih.
Anja, gostujući u emisiji Jerusalim od zlata, je govorila na jednu temu koja je inače i tema njenog magistarskog rada, vodič po svetoj zemlji Gavrila Tadića. Na kraju smo se oprostile riječima da je ja očekujem da se ponovo pojavi pred našim slušaocima i da čujemo do kojeg je stepena stigao njen naučni rad na ovu temu. Pa sada kao i kolegu i prijatelja mogu da te pitam, taj njen rad, da li je ona završila i na čemu je ostao?
Znate kako, mi smo vrlo često pričali o metodologiji fakulteta, o načinu kako funkcioniše ili kako bi trebalo da funkcioniše univerzitet. Tim povodom Vanja je inaugurisala i inicirala događaj na Palama gore, ako se ne varam, ono bilo baš da mjesec, dva nakon naših i prepisno često preko telefona, baš na temu ideje univerziteta. Zaista je pod Anja bila divna učenica. Divna učenica. Nikada nijedan njen razgovor nije prošao bez naravno da citira i da u najljepšem smislu podražava Vladiku Grigorija, ali i druge svoje učitelje, na primjer profesora Bogoljuba Šijakovića, koga sam ja preko nje upoznao na Palama, koji je stručnjak za mnoge stvari, za filosofiju naravno, ali i za probleme univerziteta. Tako da Anja se bavila mnogo čim, ali ne na diletantski način. Ona je bila totalna i mi tek sada se zgražavamo na neki način nad samima sobom, zastrašeni pred zadacima koje nam je ona ostavila. Anja, kad vidimo koliko vremena je sa knjigom provodila, znate, o konkretnom magistarskom radu mi gotovo nikad nije pričala. Pokazivala mi dokumente koje je skenirala u Rusiji, Isaiju Srbina, prevodio Svetog Dionisa Aropagita, trebalo je da mi to snimi, da mi prebaci da i tu nešto radim na tom polju. O magistarskom radu mi nikad nije pričala, znam samo da je rukopise svoje ona, nemojte me stvarno pitati kako i kada, to sam se sam iznadio kad sam čuo, na neki način ona zagrešila svoje najbolje prijateljice Danijeli Hijelić, koja je iz iste oblasti kao Janja Jezičar, koja je asistent u Banja Luci ovdje na našem fakultetu, tako da će tek budućnost, ako se ne varam, da pokaže tačno šta u spis na njenim stoji. Ona je pisala puno putopisa i svaka njena porukica i pismo na neki način predstavlja cijeli, da kažem, sistem, jedan i program, maltene, koji može da se na ovaj ili onaj način obrađuje i ostvari i realizuje. Manifest, to je prava riječ. Tako da vidit ćemo šta će budućnost pokazati, šta će se desiti, šta ćemo naći sve u tim rukopisima, to treba malo redigovati, treba malo pogledati, svi ćemo učestvati u tome i vidoslov časopis dole i njeni prijatelji, tako da vjerovatno, ukoliko, ja se nadam ako Bog da njen rad privedem kraju, mislim da je njena prijateljica i prijatelj njeni iz njene oblasti, da će nešto da objavi tu, pa ćete dobiti vjerovatne informacije, možda se bude nešto i štampalo i tako dalje. Anja je jako lijepo pisala, ja sam smatrao da ona druga Isidora Sekulić. I govorio sam joj uvijek, sam je i kritikovao, sam je za ono što ne razumijem, za ono što smatram da nije u pravu i tako dalje. Puno je hrabrost Anja imala, veoma hrabra je bila. Da me oproste slušalci, ja sam volio reći, nisam jedini, tek sada vidim, imala je na neki način mušku pamet. Veoma hrabrost djevojka. Divila se filosofiji, divila se filozofskom talentu i hrabro je ulazila u sve probleme, najkomplikovanije probleme koji postoje uopšte u misaonosti ljudskoj. Od filosofije, teologije, do istorije, sudbine, smisla rata, ovog našeg zadnjeg i tako dalje. Vidit ćemo. Mislim da će se rukopisma svašta korisno naći. Hvala Bogu.
Naravno i na taj način ćemo nastaviti da se družimo sa Anjom kroz njene radove koji svakako imaju tu jednu naučnu osnovu, naučnu nit koju ako Bog da trebamo da i razradimo i da pažljivo čitamo i osluškujemo.
Da, svakako.
Oleg, ja se zahvaljujem što si smogao snage i kao njen prijatelj i kolega da govoriš za našu emisiju upravo kroz koju nas je i Anja spojila i kroz koju su je slušaoci širom vaseljene Radio Svetigore mogli čuti i upoznati se sa njom.
Vjerujte, meni je čast. Hvala vama i blagodarim se svojoj i našoj Anji koja je živa za nas i za mene kao da me sluša. Thank you.
Jerusalim od zlata.
Besjeda episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija na Opijelu. Draga braćo i sestre, dragi Zdravko i Ljerka, dragi Andreje, dragi naš Vladiko i oče i draga Anja. Prvo da kažem nekoliko riječi koje bi bile u duhu Evanđelja koje smo pročitali. U duhu svega onoga što smo otpjevali, a taj je duh da umjesto nadgrobnog ridanja pjevamo pjesmu Aliluja, to jest s nama je Gospod. I zaista, kao što smo mnogo puta imali milost i radost Gospodnju da iskusimo zajedno, istina je to da je sa nama Gospod. Draga braćo i sestre, pokušat ću da govorim kao što bi trebalo da govori episkop, ali morate... U stvari, ne morate, ali vas molim da shvatite da sam čovjek i da sam izgubio u jednoj ličnosti za ovaj svijet u jednom času i dijete, i druga, i prijatelja, i saradnika, i satrudnika. Ne običnog druga, ne običnog prijatelja, nego izvrsnog druga, vjernog prijatelja. Anja Jeftić je, braćo i sestre, ime. To ime ima svoj značaj već sada, a imaće ga i u budućnosti, u našoj kulturi, u našoj prosvjeti. Za nas u crkvi to neće biti samo značajno ime, za nas je to sveto ime, sveta djevojka. I to vam svjedočim kao njen ispovjednik. Mnogo mi je teško da govorim, zato što znam da će mi ona reći, opet se nisi dobro pripremio. I sada ću stvarno priznati da nisam spreman. Neću se izgovarati i govoriti kako sam dobro improvizovao, kako sam se snašao. Ali moram reći i prenijeti vam kao onima koji, kao i ja, danas tuguju što nam odlazi vjerni drug, divni prijatelj, sveta duša, moram vam prenijeti naša posljednja tri razgovora. Jedan je taj da mi je prije 3-4 dana rekla kako ne može da izdrži, kako ne može da objasni kakva je to druga realnost, kakva je to druga stvarnost, drugi svijet u kome se nađe kada ode u staru crkvu u Sarajevu, koju je mnogo voljela. Rekao sam joj da mi objasni ako može šta to doživljava kada ode tamo. Rekla je da nije moguće. Drugi razgovor je bio o tome kako je iskreno napisala kritiku nekog filma, pa joj je neko prigovorio da ne može žena biti tako veliki intelektualac. A ja sam joj rekao da može, zato što ona živi u Hristu i sa Hristom. Treći put pozvao sam je telefonom da nam nešto učini, kao što nam je neprestano činila, ispravljala naše tekstove, uređivala naše časopise, lektorisala sve što smo pisali, popravljala, dorađivala i nikada nije rekla ne mogu i neću. Jedino što je pitala, do kada to treba da bude gotovo. Kada sam je dakle pozvao, malo je zaćutala, a ja sam je upitao, zašto ćutiš? Da li se ljutiš što te zovemo samo kada nam je nešto potrebno? A ona je rekla, Vladiko, svaki vaš poziv u meni izazove potres. Vi ste moj vladika. Začudio sam se ovim riječima. Nisam znao šta one znače. Danas znam, jer ovaj razgovor sa njom i pred njom i pred vama, braćo i sestre, za mene je pravi zemljotres. Zato što je bila duša, biće, koje se samo jednim dostojnim imenom može nazvati. I samo se jedan izraz, čini mi se, našao kojim bih mogao opisati njen život ovdje na zemlji, a to je srna u izgubljenom raju. Sam njen život je bio čežnja za Bogom, čežnja za rajem, čežnja za onim mjestom i vremenom u kome nema bola, ni tuge, ni uzdisanja. Zato je danas zaista dovoljno reći samo, blažan je put kojim danas ideš, dušo, jer ti je pripremljeno mjesto pokoja. Da se za nas moliš, mila sestro, pred licem onoga koga si najviše voljela. I više puta smo pričali o tome da li postoji taj ženik koji će ispuniti sve tvoje čežnje i sve tvoje težnje, i uvijek mi je negdje u podsvijesti bilo jasno da ga nema. No zaboravljao sam da ima jedan. I nekako opet nesvjesno u jednoj riječi sam ti odgovorio na to pitanje da li ima ljubavi bez bola. Rekao sam ti da samo jedna ljubav ne boli, a to je ona ljubav kojom nas Hristos voli. Zato si bez bola i otišla njemu. Zato ćemo i mi danas, umjesto nadgrobnog ridanja, pjevati i pjevamo pjesmu Aliluja. Zato ćemo pjevati Hristos Vaskrse. Zato ćemo reći da je još jednom potvrđeno da si uistinu nosila pravo ime, Ana Anastasija. Da Bog da utjehu tvojim roditeljima koji su svakog trena, svakog časa treperili nad tobom. A ovaj izraz treperili je tvoj omiljeni izraz. Da Bog da snage tvome bratu koga si voljela najviše na svijetu. Da imaš blagoslov svog vladike Atanasija. I da znaš da su danas ovdje mnogi tvoji prijatelji. Da danas mnogi koji nisu ovdje tuguju i ne mogu da vjeruju da si otišla. Da odlaziš tamo u naručje Hristovo. Kako je tako tiha i krotka djevojka stekla toliko prijatelja za tako kratko vrijeme? Moguće je odgovoriti jedino time što je tako i toliko ljubila Hrista, Boga našeg. Zato je, braćo i sestre i dragi roditelji naše Anje i dragi Andreje i dragi njeni prijatelji, danas za nas važno čuti i važno zapamtiti da smo blagosloveni svakim trenutkom koji smo sa njom proveli. Da Bog da vama utjehu, a njoj je pripremljeno mjesto pokoja. Da Bog da da u svome tvrdušu počiva u miru, a da sa svetim angelima služi Gospodu i moli se za nas i danas i u vjekove vjekova. Amin. Besjeda vladike Atanasija na zaupokojenoj liturgiji služenoj za novu upokojenu sluškinju Božiju Anju. Ko vjeruje u riječ moju, vjeruje onome koji me je poslao i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Velika istina Evanđelja, kao što je svaka riječ evanđelska velika istina, potresna na današnji dan, pri ovako potresnom, zemljotresnom i nebotresnom događaju. Ali, dragi roditelji, srodnici, braćo i sestre, oci i djeco, to je put našeg roda ljudskog. Izašli smo iz raja glupošću, neposlušnošću, površnošću, naivnošću, jeftinoćom. Vjerujemo lukavome koji nam je ponudio ono što nam i danas na drugi način drugi ljudi nude, sreću, blagostanje, standarde, a sve da zabijemo glavu u zemlju, da ne dižemo oči k nebu. Zato povratak u raj biva kroz smrt, ali ne bojimo se, Gospod je prošao taj put i prošla ga je i Majka Božija i prolazili su svi sveti i neće niko u raj ući ko ne prođe kroz vrata smrti. Ilija i Enoh su uzeti sa zemlje da bi došli pred kraj svijeta, pred drugi dolazak Gospodnji, ali će i oni tada biti ubijeni. Nema izuzetka, nemoguće je da neko ne prođe kroz smrt, ali Gospod nas je stvorio za život. Zato želimo da živimo, jer smrt, to prokletstvo koje smo navukli na sebe, nije Božje, nego posljedica našega pada. Za Boga nema prokletstva. Za Boga nema bez izlaza, za Boga nema toga što On ne može da popravi. I zato je Sin Božji uzeo na sebe da postane čovjek. da prođe naš ljudski život kroz sve njegove stadije, kroz sve uzraste i da doživi smrt na krstu, koja je pritom u ono vrijeme bila sramna. To je bila najstrašnija kazna, da ga tako ponize na krstu i to još među dvojicom razbojnika. Pa ipak, ne samo što je vaskrsao, nego je i razbojnik sa desne strane u kome je još ostalo čovjeka, čovječnosti, bogolikosti odmah vaskrsao. Danas ćeš biti sa mnom u raju. Divne riječi, spasonosne riječi kako je govorio Sveti Otac Justin. Naša je velika radost i velika nada što imamo razbojnika na čelu nas, te je on prvi ušao u raj. Kao da je Adam, odstupivši od Boga, napravio razbojništvo, pobunu protiv Boga i sada jedan stvarniji razbojnik, zločinac, odjednom preko Hrista i krsta na Golgoti postaje prvi stanovnik, naseljenik raja. Eto kakva je ljubav Gospodnja. Naš vladika, koji će stići uskoro ovih dana, mnogo govori o ljubavi. Osjeća da je ljubav sve, ali ljubav ne biva bez krsta. Ne biva nego kroz krst. Vaskrsenje ne biva bez smrti. Raja ne biva nego prolaskom kroz krst. Čitamo i pjevamo. Vaskrsenje Hristovo vidjevši, poklonimo se svetome Gospodu Isusu, jedinome bezgrešnome. Krstu Tvome klanjamo se Hriste. I onda, sveto vaskrsenje Tvoje pjevamo i slavimo, jer si Ti Bog naš, osim Tebe drugoga ne znamo. Ime Tvoje prizivamo, ime Tvoje tepamo, što kažu djeca i majke djeci, jer si pretrpeo krst i smrću si smrt uništio. To je nada naša, to je radost naša. Bio sam, braću i sestre, s djecom i ocima, svjedok tri, ovo je danas četvrta sahrana. Sahrana, divna narodna riječ, znači očuvanje. Šaljemo tijelo da ga sahranimo, to jest da ga sačuvamo. To je slovensko značenje riječi hraniti u zemlju, a dušu Gospod vodi sebi da je tamo sahrani, da je sačuva do vaskrsenja. Tri djevojčice i danas četvrta. Aleksandra u Parizu poginula u saobraćajnoj nesreći. Sestra njena, vjerena za jednog mladića, sjedela je naprijed, a ona pozadi. I u sudaru njima dvoma ništa, jer je Bog tako predvidio. Poslije su se ovo dvoje uzeli, a Aleksandra mala otputovala. Imala je divne, krupne oči, jedva da je imala 10-12 godina. Druga, Zoja, Živka, ćerčica, prva od petoro djece jednog našeg prijatelja koji je sada očni ljekar. Udarila su je kola, a otac je stigao da je uzme i odnese kao očni ljekar u bolnicu, da joj uzmu još zdrave oči, da daju nekom djetetu. Imala je 12-13 godina i krupne velike oči. Treća, Anastasija Durić, vladičina sinovica. Čudesne oči, čudesno lice. Opet je Gospod uzeo. I četvrta, danas Anja. To je ruski izgovor imena Anastasija ili Ana. Uzeo je Gospod sebi. Uzeo je sebi rano da ne povrijedi zloba srce njeno. Božja ljubav je čudesna. Božja ljubav je čudna. Božja ljubav je krsna. Primimo je kako nam Gospod daje i nemojmo da njemu postavljamo uslove. Zašto? Zato što On želi da nas oslobodi od pristrasnosti, strastne privezanosti samo za ovdje. Nije ova zemlja prokleta, nije život, nije svijet, nije istorija, ali to nije sve. Zato nas podsjeća Gospod. Ali ne uvijek, niti uvijek tako čini, jer nema pravila za njega. On je pravilo za sve. Da uzme ponekad, da nas podsjeti da smo putnici na zemlji ka Carstvu Nebeskom, ali putnici u domu Oca svoga, ne u tuđini. Anja je našla svoje utočište. I evo, sada mi je rekao Zdravko da je napisala nedavno pismo iz Petrograda koje je majku zaboljelo. Jedva čekam da dođem i Gospod da se smirim i spokojim u tvrdošu. Sinoć ili juče, kada je zvala sa pala, rekla je: da dođem, majko, samo da se odmorim, neću ni knjige donijeti. kažu svetitelji, kaže Sveto pismo da je počinak kraj Gospoda. Ne ono što je Njegoš rekao kao filozof i pjesnik, ali pomalo apstraktno, da pod tvojim lonom vječni sanak snivam, ili da te u horovima anđelskim vječno pojem. Usnuće je smrt, ali počinak kod Gospoda je život. To je vječno krećuće se stajanje, ili vječno stajajuće kretanje. Kažu svetitelji, to je vječni život. To prevazilazi naša shvatanja i vjerovanja i kretanja. Jednostavno, to je boravak u naručju Avrama, praoca našega. Boravak u naručju Boga Oca koji ima u svome naručju Sina i njega je poslao te je postao čovjek, dobrovoljno, da bi nas unaručio, da bi nas prigrlio, da u njegovom naručju budemo tamo gdje je on u naručju Boga Oca. Čudesna tajna i radosna tajna. Ali traži vjeru, traži istrajnost, traži dugo trpljenje. Na dugo trpljenje nismo navikli, pa smatramo da je trpljenje nešto što trpi, nešto što je muka. Ne, nego to je vjernost, izdržljivost, to je strpljenje. Kad mlada čeka svog ženika, ona ima strpljenje jer je ljubav nosi. Danas ljudi najmanje imaju strpljenja. Hoće sve sada i ovdje. Hoće sve da izuživaju, istroše, potroše i nije čudo što se naše društvo zove potrošačko. Anja je imala u sebi jednu želju, nostalgiju, jednu čežnju. To se vidjelo i na licu njenu. To se vidjelo i onome čime se bavi. Neka joj Gospod da pokoj tijelu u zemlji koja je također Gospodnja. Pokoj duši u naručju Oca našega nebeskoga i neka se moli i ona za nas i Gospod neka usmjeri naše puteve ka tome kroz ovaj život sa radošću, sa ljubavlju, sa trpljenjem, sa nadom, sa vjerom, a ne sa gramzivošću, pristrasnošću, sa privezanošću po svaku cijenu da što duže živimo. Bolno je kada vidimo kako se ljudi otimaju, čega sve nema. Bolno je bilo vidjeti sestre jednu našu igumaniju kada je pristala da joj odsjeku nogu da bi mjesec dana duže živjela. Meni je bilo tužno i bolno, nisam ništa rekao, ali dobro, gordost ljudska. Ali nemojmo da se grabimo po svaku cijenu za ovaj život. Nemojmo ni da preziremo život, to je isto tako grijeh. Ni da se razočaravamo. Ne treba da se razočaramo ni u šta. Nego da poraste vjera naša, ljubav naša, nada naša. Sveta Trojica, svetih vrlina po slici Svete Trojice. Vjera, nada i ljubav u slici Oca, Sina i Duha Svetog. Boga našeg jedinoga, vječnoga spasitelja i životodavca i vaskrsitelja, kome je slava sada i u vjekove vjekova. Amin. I za kraj emisije, poštovani slušaoci, čućete jedan segment iz petog izdanja emisije Jerusalim od zlata, u kojem je Anja Jeftić govorila o rukopisu Gavrila Tadića koji se čuva u Jerusalimu. Ova emisija je emitovana 16. marta 2008. godine. Da li i koliko ima vrijednosti ovaj rukopis za današnju, možda našu kulturu?
Da, pa svakako da ima, zato što naše rukopisne tradicije, srpske rukopisne tradicije su nevjekovna, a i ova do 18. vijeka, koju tako rekao ubrajamo u taj kontekst nevjekovne složenosti, je veoma, veoma značajna i veoma, veoma bogata. Ono što je možda bitno za Gavrilo putiti sveć, je da on nije spominjan u istorijama knježenosti tako često, naročito u istorijama književnosti na bosanskom tlu. Inače, nekako se pomalo ta književnost Bosne izuzimala. I vjerovatno zato što nije bila bogata kao ona u Srbiji, s druge strane, ja sam imala prilike da gledam neke savremenije publikacije na tu temu i nigdje nisam mogla u prevodu putopisa, dakle, i u hronološkom i taksativnom navođenju književnih djela karakterističnih za 15. 16. 17. vijek, 18. godine, nigdje nisam naišla da spominje ovaj putopis. Iz kog razloga? Ne, možda zato što je se on čuvao u Rusalnu, pa je daleko, ili iz razloga što se nedovoljno zna, ili ljudi nisu čuli da uopšte postoji, nisam sigurna zašto. Uglavnom, on je izuzet iz tog pobrajanja književnosti u Bosni. Tako da, njegov značaj je svakako veliki, zato što, kako rekao, uklapa se žanrovski u jedan opširan žanr putopisni i žanrovskim tarima, koji, evo, kako vidim, od 13. vijeka postoji u srpskoj književnosti. Da kažem, aspekt, recimo, istorije umjetnosti i iluminacije. Znate, knjiga nekad nije bila, mi danas pomalo smo otuđeni, još od Gutenberga, od pojave štamparske mašine, od onoga što je knjiga nekad bila. Ona je bila sve više umjetnosti. Prije svega postupak izrade knjige je bio mnogo složeniji, mnogo više života je bilo utkano u nju. Tako ove rukopisne knjige nosi sa sobom jednu priču i ta priča je vrijednost po sebi. Gavrilo putopis ima iluminacije, inače karakteristične za srednjovjekovne rukopise, i to je neki spoj pisane i likovne umjetnosti. Tako da je on značajan za tog aspekta istorije na likovne umjetnosti kod Srba. I ono što sam rekla, uglavnom kod nas to bili grčki uzori. Kao što je kod njega za prijedlog da poslužio izvor na grčku prostim tradim, tako je i za iluminacije navedena ovdje, odnosno predstave, na crkava u svetu zemlji također korišten grčki uzori.
Poštovani slušaoci, toliko u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore, u kojem smo govorili o Anji Jeftić. Vas pozdravljaju protosinđel Jovan Ćulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Jerusalim od zlata.